እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይልሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ሰኒ 8 መስከረም 2010 ወይ 18 መስከረም 2017 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ዜና ብምቕዳም ኣብ ኣዋሰንቲ ዶብ ክልላት ኦሮምያን ሶማልያን ዘሎ ግጭት ንምክልኻል መንግስቲ ስጉምቲ ክወስድ እየ ዝበለሉ ጸብጻብ ክነቐርብ ኢና። ስፖርታዊ ጸብጻብን መደብ ሕርሻን እውን ተቐሪቡ ኣሎ። ርእቶታት ምሉ ከምኡ ምሳና ጽንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ ተወሎ ወለ ገብርኤል እዩ።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም? ዕለታዊ ዜና እንሆም። ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ሓይልታት ጸጥታ ክልቲአን ክልታት ኦሮምያን ሶማሊን ካብ ከባብታት ግጭት ኣብ ስሕብሉ እዋን ፌደራላዊ ፖሊስ ንቐንዲ ጽርግያታት ከም ዝሕሉ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ግጭት ኢድ ዘለዎም ተሓተቲ ከም ዝኾኑ እውን ገሊጹሎም። ብኻል ወገን ፕሬዚደንትታት ክልቲአን ክልታት ነቲ ኣብ ደባቶም ዘሎ ግጭታት ንምህዳእ ብሓባር ከም ዝሰርሑ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ኣንፈቱ ሓደገኛ እዩ ክብሉ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ይኹን እምበር እዚ ነቲ ውጥረት ንምህዳእ እኹል ኣይኮነን። ኣብ ዘርእን ቋንቋን ዝተመስረተ ፌደራላዊ ስርዓት ኢትዮጵያ እዩ ነቲ ውጥረት ዘጋድዶ ዘሎ ይብሉ ነቐፍቲ። ዳሕራዋይ ግጭት ኣብ ከባቢ ከተማ ኣወዳይ ዝወረደ ኮይኑ ወሃቢ ቃል ኦሮምያ በቲ ግጭት ዝሞቱ 18 እዮም ክብል ከሎ ወሃቢ ቃል ክልል ሶማሊ ድማ በቲ ግጭት 50 ሰባት ከም ዝመቱ ይገልጽ ኣሎ። ብኻል ወገን ኣብ ዝተፈለየት ሪፓብሊክ ሶማሊላንድ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ብሰንክቲ ኣብ ኦሮምያን ሶማሊን ዘሎ ግጭት ንህወቶም ከም ዝሰግኡ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ብኻልእ ሸነኽ ኣብ ኢትዮጵያ ኣዋሰንቲ ወረዳታት ክልታት ኦሮምያን ሶማሊን ተጋፊሑ ህወት ብዙሕ ሰብ ዘጥፈአ ጎንፅታት ጠጠው ንምባል ፃዕሪ ይግበራሎ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ እዋን ኣብ ዞባ ባሌ ትማሊ ሰንበት መጥቃዕቲ ተፈጺሙ 16 ሰባት ከም ዝተቐተሉ እውን ይግለጽ ኣሎ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ባሌ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት መንግስታዊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣቶ ከድር ዋደ እዩ ብዛዕባ እዚ ንመሳርሕትና ሰሎሞን ኣባተ ሎሚ ተዛሪቡ ምን ኣፍ ወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ብዛዕባ እቲ ኣብ ዞባ ባሌ ትማሊ ተፈጺሙ 16 ሰባት ቀቲሉ ዝተባህለ መጥቃዕቲ ዝተሓቱ ናይ ኦሮምያ ዞባ ባሌ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት መንግስታዊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣቶ ከድር ዋዶ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ብከቢድ ዝተዓጥቁ ኣባላት ናይ ሶማሌ ፍሉይ ፖሊስ እዮም ድሕሪ ምባል ትማሊ ሰንበት ድሕሪ ቀትሪ ተፈጺሙ ይብሉ።
ትላንትናና ዛሬ ያው በዞናችን ውስጥ ዳዊቃቸን በሚባል ወረዳ አዴ አርአጋ የሚባል ቀበሌና
ትማልን ሎምን ኣብ ውሽጢ ዘባና ደዋቃቻ ኣብ ዝበሃል ወረዳ ኣዴ ኣርጋ ኣብ ዝበሃል ቀበሌ ደቆ ዞንን ተስበዮ ኣብ ዝበሃል ፍሉይ ጉጅለ ልምዓት ካብ ክልል ሶማልያ ጎርቢ ዓብስ ካብ ዝበሃል ወረዳ ተዓጢቑ ዝመፀ ሓይሊ ፍሉይ ፖሊስ ዝበሃል ምስ ነበርቲ ከባቢ ብዝተፈጥረ ጎንፂ ሂወት 16 ሰባት ጠፊኡ ኣሎ።
እቲ ቦታ ካብ ድሮ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝርከብ ቦታ እዩ። ካብ ክልል ሶማሌ ተወዲቡ ዝተዓጥቀ ሓይሊ ፍሉይ ፖሊስ ዝበሃል ክብ ዝበለ መጥቃዕቲ ፈፂሙ ሰባት ኣመዛቢሉ ሂወት ንጹሓት ኣጥፊኡ ንኣቕሱሉን ክብሉ እውን ገሊፆም። እቲ ከባቢ 4 ከፍቲ ዝነብረሉ ብምዃኑ ብሰንኪ ሳዕርን ማይን ብልምዲ ጎንፂ ዝካየደሉ እኳ እንተኾነ እቲ ናይ ትማሊ መጥቃዕቲ ግን ፍሉይ እዩ ክብሉ ኣቶ ከድር ዋዶ ገሊፆም ኣለዉ። ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ኣባላት ፍሉይ ፖሊስ ምዃኖም ብኸመይ ፈሊጥኩም ንዝብል ሕቶ ኣቶ ከድር
እነዚህ ከዚህ በፊትም ልዩ ፖሊስ በሁሉም ወረዳ ላይ ችግር ሲፈጥሩ የነበሩ መሆኑን
እዚኣቶም ቅድሚ ሎም እውን ፍሉይ ፖሊስ ኣብ ኩሉ ወረዳታት ፀገም ክፈጥሩ ዝፀንሑ ምዃኖም ብግልፂ ይፍለጥ እዩ። እዚ ዝተወደበ ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ዝበሃል ሰልጢኑ ዝተማልአ ንዋት ዘለዎ እዩ። እዚ ምንም ዘጠራጥራ ኣይኮነን፣ ህዝቢ ይፈልጥ እዩ። መረጋገፂ እውን ህዝቢ እዩ።
ዝተፈላለዩ ምርትዖታት ኣሎ። ካብቶም ፈፀምቲ እቲ መጥቃዕቲ እውን ምስቶም 4 ከፍቲ ኣብ ዝተካየደ ጎንፂ ዝሞቱ ኣለዉ ክብሉ ኣቶ ከድር ገሊፆም። ኣቶ ከድር ብተወሳኺ ለይቲ ፌደራል ሓይል መከላኸሊ ኣትዩ ነቲ ኩነታት ተቆፃፂሩ እናረጋግዑ እዩ ክብሉ እውን ገሊፆም ኣለዉ። ብዛዕባ ዝተፈፂሙ ዝተባሃለ መጥቃዕቲ ካብ ወገን ክልል ሶማሌ ንምስማዕ ንዝምልከቶም ኣካላት ደው ኢሉ ከም ዘይሰለጦ ሰሎሞን ኣባተ ሓቢሩ ኣሎ።
ይቀኒላ ምንያ ሎሚ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ኣብ ኣፍ ደገ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣካይዶም። ብሓይልታት ፀጥታ ዝፍፀም ዘሎ መጥቃዕቲ ጠጠው ይበል፣ ዝፍፀም ዘሎ መቕተልቲ ብገለልተኛ ወገን ይፃረ ዝብሉን ካልኦትን መፈክራት ሒዞም ነይሮም። ብርእሱ ዘይተኣማመን ምምሕዳር ንሃገር ብሽበራ እዩ ዝመርሕ፣ ንውልቀ መልእኽቲ ምድጋፍ ደው ይበል ዝብል መፈክራት ዝሓዘ ሰልፈኛ ካብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ናብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምሪሑ ነይሩ። ኣብ ኢትዮጵያ ሎሚ ዘሎ ኩነታት ብናፅነት ሰሪሕና ንምስራሕ ሓደጋ ኮይኑና ስራሕና ሓዲግና ክንመፅእ ተገዲድና፣ ስራሕተኛታት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብዙሓት ኢና ይብሉ ንቪኦኤ ዝተዛረቡ። ንሚኒስተር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን ብቐጥታ ተጻሕፈ ደብዳቤ እቶም ሎሚ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዝገበሩ ኢትዮጵያውያን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ቅኑዕ ዝኾነ ስራሕ ክትሰርሕ ንፅውዕ ይብል፣ ከም ፀብጻብ ኣባል ክፍሊ ኣማሓርኛ ኣሉላ ከበደ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ዘሎ ቢሮክራሲ ዝንኪ ደፋር ዝኾነ ፅገናዊ ለውጢ ክግበር ፀዊዑ። ፅባሕ ሰሉስ ኣብ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ፈላማይ መደርኡ ዘስምዕ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርከቡ ህዝብታት ዝኣምንዎ ትካል እዩ ክኸውን ዘለዎ ኢሉ ንሕቡራት ሃገራት። ሕቡራት ሃገራት ንሰላም ዝሰርሕ ሓይሊ ንክኸውን ለውጢ የድልየሎ ዝበለ ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝኾነ ፅፍሒ ዘለዉ ኣመራርሓ ተሓተቲ ዝኾኑሉ ኣብ መስርሕ ዘይኮነስ ኣብ ውፅኢት ዘተክሩ ክኾኑ ኣለዎም ኢሉ ኣሎም። ናይ ኢራን ሃይማኖታዊ መራሒ ኣያቶላ ዓሊ ኸመኒ ብጉዳይ ውዕል ኒክሌር ዩናይትድ ስቴትስ ንሃገሩ ክተፈራርሓ ከም ዘይትኽእል ተዛሪቦም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ስራሓት ኒክሌር ዝንኪ ውዕል ምስ ኢራን ብተደጋጋሚ ብምንቃፍ ንምስራዝ እውን ከፈራርሕ ጸኒሑ እዩ። ልዕሊ 10 ዝኾና ዝዓጠቓ ነፈርቲ ውጊ ዩናይት ስቴትስን ጃፓንን ከምኡውን ደቡብ ኮርያ ሓይሊ ንምርኣይ ኣብ ልዕሊ ኮርያውያን ዘንብየን። ነፈርቲ ኩናት ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ኣብ ውሽጢ ደቡብ ኮርያ ናብ ዝርከብ መሰልጠኒ ቦታ ጣይቲ ዘውረዳ ክኾና ከሎ 4F2 ዝተባህላ ነፈርቲ ጃፓን ድማ ኣብ ማያት ጃፓን ዘንብየን። እቲ ናይ ሓይሊ መርኣያ ተባሂሉ ዝተገብረ ወታደራዊ በረራ ነቲ ሰሜን ኮርያ ዝወሰደቶ ናይ ሚሳይል ውንጫፋ ከም ግብረ መልሲ እዩ።
ዜና ካብ ተወለ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን ተወለ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ክልላት ኦሮምያን ሶማልያን ኣዋሰንቲ ወረዳታት ዝተፈጥረ ጐንፂ ንምክልኻል መንግስቲ ስጉምቲ ይወስድ ኣሎ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ኣፍሊጦም። ኣብቲ ጐንፂ ኢሉ ዘለዎ ዝኾነ ይኹን ተሓታቲ ክኸውን እዩ ክብሉ እውን ምዝራቦም ብመንግስታዊ ሚድያ ተጠቒሶም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፕሬዚዳንትታት ክልቲኤን ክልላት ንዝወረደ ጉድኣት ጓሂኦም ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ክኸውን የብሉን እውን ኢሎም። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሰሎሞን ኣባቴ ካብዚ ንዘዳለዎ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሓይልታት ፀጥታ ፌደራል ጣልቃ ክኣትዉ ከም ዝኣዘዙ ተገሊጹሎም። ኣብ ክልቲኡ ክልላት ዝርከብ ቀንዲ ቀንዲ መንገድታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፌደራል ሓይሊ ፀጥታ ክውዕል ኣዚዞም ኣለዉ። ሰላም ህዝቢ ክሕልውን ከረጋግኡን ጉድኣት ዘውረደን ሂወት ሰብ ዘጥፍአን ክተሓዙ ትእዛዝ መሃቦም እውን ተገሊጹሎም። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት እውን እቲ ጎንፂ ኣብ ዝተኸስተሉ ከባቢታት ዝተፈፀመ መግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት እንተልዩ ንምፅራይ ከም ዝተመዘዘ እውን ገሊፆም ኣለዉ። ነቲ ጎንፂ ዘጓሃህሩ መሓውራት ዜና ካብ ተግባሮም ክቁጠቡ እንተዘይኮይኑ መንግስቲ ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድ ይኽብሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ገሊፆም። ኣብቲ ጎንፂ ኢድ ዘለዎ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ወይ እውን ሓይሊ ፀጥታ ተሓታቲ ክኸውን ይምባሎም እውን ተጠቂሶም ኣለዉ ይብል እስክንድር ፍሬዩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸ ፀብጻብ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ሶማሌን ይረአ ብዘሎ ጎንፂን መጥቃዕትን ንዝጠፍአ ህወት ብዙሓትን ዝዓነወ ንብረትን ፕረዚደንታት ክልቲኦም ክልላት ጉሂና ክብሉ ይገልጽ ኣለዉ። እቶም ፕረዚደንታት ክልላት ኦሮምያን ሶማሌን ብሓባር ኮይኖም ኣብ ፌስቡክ ናይ ፌደራል መንግስቲ ቤት ዕዮ ኮሚኒኬሽን ኣብ ዝተዘርግሐን ቪድዮ እዮም ነዚ ክዛረቡ ተሰሚዖም ዘለዉ። ፕረዚደንት ክልል ሶማሌ ኣብዲ መሓመድ ዑመር ኣብቲ ቪድዮ ከምዚ ክብሉ ተሰሚዖም።
ይህን ያህል መፈናቀል አልነበረም እስከዛሬ ድረስ
ክንዲ ዝዛ ኣክል ምምዝባል ክሳብ ሎሚ ኣይነበረን። ቅድሚ ሎሚ ጎንፂ ኣብ ዝለዓለሉ ኣብ ከባቢ ዶብ ምምዝባላት ነይሮም እዮም። ግን ኣብ ውሽጢ ከተማታት ሶማሌ ዝነብሩ ተወላደ ኦሮሞ ሰጊዑም ኣይፈልጡን። ኣብ ውሽጢ ኦሮምያ ዝነብሩ ሶማልያውያን እውን ሰጊዑም ኣይፈልጡን ነይሮም። ሎሚ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ዘይተረኣየ ባህሊ ኦሮሞ ዘይኮነ ናይ ሶማልያ ኮነ ናይ ኢትዮጵያ ዘይኮነ ነገር ተፈጢሩ ኣሎ። ኦሮሞ ብምዃኑ ጥራይ ሶማሌ ብምዃኑ ጥራይ ብዝተፈጥረ ኩነት ክብ ዝበለ ጓህ እዩ ተሰሚዕና።
ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ለማ መገርሳ እውን ብወገኖም ተመሳሳሊ ሓሳብ ተዛሪቦም
በንጹሃን ዜጎች ላይ ደረሰው ግድያ አለ። በሶማሌ ወንድሞቻችንም ላይ
ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ዜጋታት ብግፍዒ ዝተፈጸመ ቅትለት ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ኣሕዋትና ሶማሌን ኣብ ስድራ ቤተት ኦሮሞን እዚ ዝተፈጸመ ኣሰቃቂ ቅትለት ኣዝዩ ዘጓሃየናን ኩልና እውን ንኹንኖን እኩይ ተግባር እዩ። ፈጸምቱ ገበነኛታት ውልቀ ሰባት ዳኣ እምበር ንህዝብታት ክልቲኡ ዘይውክል ባህልን ልምድን ክልቲኡ ዘየንጸባርቕ እዩ። እዚ ጉዳይ ካብ ዶብ ዝሰገር ሓፈሻዊ ኣንፈቱ ሓደገኛ እዩ። ንዘበናት ዝተሃንፀ ሓድነት ናብ ምፍራስ ዝወስድ እዩ። በዚ እንተቐጺሉ እውን ኣብ ልዕሊ ሃገር ዘወርዶ ጉድኣት እውን ቀሊል ኣይክኸውንን እዩ።
እቶም ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ብተወሳኺ ተሓጋጊዝና ነዚ ጠጠው ከነብሎን ዝተመዛበለን ናብ ቤት ንብረቱ ክምለስን ሂወት ሰብ ዘጥፍኡ ከዓ ናብ ፍርዲ ክቐርቡን ኣብዚ ጎንፂ ብቐጥታ ኮነ ብተዘዋዋሪ ኢድ ዘለዎም ኢዶም ክእክቡን ህዝቢ እውን ንሰላም ይስራሕ ክብሉ ፀዊዖም። መራሕቲ ክልቲኡ ክልላት ኣብቲ ቪድዮ ካልእ ሳልሳይ ወገን ክህሉ ከም ዝኽእል ስምዒት ክፈጥር ካብ ዝኽእል ሓሳብ ሓሊፎም ብደረጃ ክልላዊ መንግስታቶም ቅድሚ ሎሚ ይወሃቡ ዝነበሩ ሓደ ነቲ ሓደ ናይ ምክሳስ ኩነታት ኣየልዓሉን ወይ እውን ኣይደፈኑን። ክልቲኦም እውን ሓላፍነት ኣይወሰዱን፣ ሓደ ነቲ ሓደ ብግልፂ ኣይከሰሰን። ቅድሚ ሎሚ ግን ምክንያት እቲ ጎንፂ ሓደ ነቲ ሓደ ክካሰሱ ፀኒሖም ነይሮም እዮም። እዚ ካብ ሞያሌ ክሳብ ጨናክሰን ኣብ ዘለዉ ኣዋት ሰንቲ ወረዳታት ዝተባርዐ ጎንፂ ካብ ኢትዮጵያ ሰጊሩ ኣብ ሶማሌ ሃርጌሳ ንዝነብሩ ኣሽሓት ስደተኛታት እውን ተንኪፍ እዩ። ንሂወቶም ከም ዝሰግኡ እውን ይገልጹ ኣለዉ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕዚ ድማ ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ።
መበል 23 ሃገራዊ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ኣብ ጎዳናታት ኣስመራ ተኻይደሎ ብርሃነ በርሀ ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎ።
ትማሊ ሰንበት 17 መስከረም ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ኣብ ዝተገብረ መበል 23 ሃገራዊ ውድድር ጉያ ፍርቂ ማራቶን ደቂ ተባዕትዮ ፊሊሞን ኣንደ፣ ብርሃነ ተስፋይ፣ ሳምሶም ኣማሬ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳለሳይ ክኾኑ ከሎ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ዶልሺ ተስፋይ፣ ሉላ ወለ ገብርኤልን ኪዳኑ ተሾመን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳለሳይ ብምዃን ናይ ገንዘብን መዳልያን ሽልማት ተቐቢሎም። ናይቲ ውድድር ኣቀራጠፍቲ ወይ ከዓ ፔስ ሜከር ብምዃን ንዝተዋሃበ ውሱን ግዜ ቀዲሞም ንዝኣተዉ ኣርባዕተ ኣትሌታትን ብፍሉይ ገንዘባዊ ሽልማት ተዋሂቦም። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
የቕኒልና ብርሃነ። ናብ ኩዕሶ እግሪ ክንሰግር፣ ኣብ ኣህጉራዊ ግጥማት ተጸሚዳ ዘላ ትሕቲ 20 ዝዕድሚአን ሕሪት ጋንታ ኢትዮጵያ ትማሊ ሰንበት ኣብ ዓለምለኽ ስተድየም ሃዋሳ ምስ ኬንያዊት መዘን ተጋጢማ፣ ውፅኢት ኢትዮጵያ 2 ኬንያ 2። ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ 2-0 እያ ዕረፍቲ ወፅያ እንተኾነ ድሕሪ ካምቢያ 2 ሸቶታት ተቖፂርዋ ኣብ ኢዳ ንዝኣቶ ዓወት ኣሕሊፋ ሂባላ። ኣብ ካልኣይ እግሪ ግጥም ጋንታ ኢትዮጵያ ከም ዝኸብዳ ንጹር እዩ። ጋንታ ኬንያ 2 ሸቶታት ካብ ሜዳ ወጻኢ ስለ ዘመዝገበት ግን ተወሳኺ ዕድል ወይ ከዓ ኣድቫንቴጅ ሒዛ እያ ወፅያ ዘላ። ዓወታት ካብ ምዕቀብ ቀንዲ ጸገማት ኩለን ሃገራዊ ጋንታታት ኢትዮጵያ ምዃኑ ይፍለጥ። እቲ ጸገም ካብ ዓለምቲ ድዩ ካብ ተጻወቲ ግና ዝነገረና ክኢላ ዛጊድ ኣይተረኽበን ዘሎ። ኣብ ናይ ሎሚ ዘበን ዓመታዊ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ዝኣተወት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ከተማ መቐለ 3 ናይ ወፃኢ ተፃወቲ ከምዝዓደገት ዝረኸብናዮ ዜና ሓቢሩ። እቶም ስፖርታውያን 2 ጋናውያንን ሓደ ወዲ ኢኳቶርያል ጊኒን እዮም። ሃላዊ ማዕፆ ሕሪቲ ጋንታ ኢኳቶርያል ጊኒ ዝነበረ ፊልፕ እምባንግን ደቂ ጋና ኢቮንን ሚካኤል ኦኮፎን ምዃኖም እውን ተፈሊጡሎ። ኩሎም ናይ ሓደ ዓመት ኮንትራት ከም ዝፈረሙ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ኣትሌቲክስ ኣብ ማራቶን ኬፕታውን ደቡብ ኣፍሪካ ኣትሌታት ኢትዮጵያ ተዓዊቶም ብደቂ ተባዕትዮ ኣሰፋ ነገቦ፣ ብደቂ ኣንስትዮ ቤተልሔም ሞገስ። ኣብ ኣምስተርዳም እውን 10 ማይል ቅድድም ተኻይዱ ኢትዮጵያዊ ብርሃኑ ለገሰ ክዕወት ከሎ ብደቂ ኣንስትዮ ኬንያዊት መርስለይን ቸለንጌት ተዓዊታ። ብሽክለታ ናይ ሎም ዘበን ዙራ ኖርዌይ ጀሚረሎ ሓፈሻዊ ስርርዕ ክንገልጸልኩም። ዴንማርካዊ ሚከል ዩረግ፣ ኣሜሪካዊ ብረንደን ሚክናትል፣ ፈረንሳዊ ኮረንቲን ኤርመናውልት ወድ ሉክዘምበርግ ታም ዊንተንገን ኣውስትራልያዊ ካሉም ስካትሰን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሓምሻይ ተሰሪዖም ኣለዉ ኤርትራውያን ዓውድ ሃብቶም መበል 38 ስምዖን ሙሴ መበል 41 ኣለዉ እዚ ቅድድም እዚ ትሕቲ 23 ዓመት ናይ ዝዕድሚኦም መናእሰይ ዓለም ለኸ ቅድድም ብሽክለታ እዩ መተኣታተዊ ናብ ቀንዲ ቅድድማእቲ እውን እዩ ተባሂሉ ኣሎ እስርርዕ እውን ከምኡ ኣብ ቀፀልቲ መዓልትታት ክፈላለ ከም ዝኽእል እዩ ኣብዚ ቅድድም እዚ መናእሰይ ኢትዮጵያውያን ብሽክለተኛታት ኣለው እንተኮይኖም ንፁር ኣይኮነን ኣብ ሰደቓ ሓፈሻዊ ስርርዕ እውን ሽሞም ኣይትጠቕሰን
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መደብ ሕርሻ ክንሓልፍ ምሩፅ ፖሊሲ ምሕዋይን ክንክንን ከባቢ ተግቢራ ተባሂላ ብሕብራት መንግስትታትን ቤት ምኽሪ መጻኢ ግዜን ዝተሸለመት ትግራይ ኣባይታ ወሪድና እቲ ፖሊሲ ዘምፅኦ ለውጢ ዝምልከት ቃለ ምልልስ ምስ ሓረስታይ ገብሪ ሚካኤል ግደይ ኣባሓዊ ካብ ኣብርሃ ወኣፅበሃ ዝጀመርናዮ ቃለ ምልልስ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና እዛ ገጸር እዚኣ ኣብ ምሕዋይ ከባቢ ኣብነታዊ ገጸር ተባሂላ ዝተሸለመት እውን እያ በትረ ስልጣን እዩ ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎ ንኣባሓዊ ናብኡ ክንሓልፍ
ኣባሓዊ ከምዚ ዝጠቐስካለይ 100% እንድሕር ተጸባይ ነይሩ ህዝቢ ኣርባ ኣፅብሃ ሎሚ ከባቢኹም እውን ስለ ዝሓወየ ለውጢ ረኪብና እና ትብሎ ኣለኻ እሞ ኣብዚ እዋን እዙ ንኣብነት ተጸባይ ኣለኩም ዶብቲ ከተማ ስለምንታይ ከተጸባይ ኮይኑ ትብል እውን ሓቢርካ እንተመለስካ ያፅቡቅ እዩ
ኣቅሚ ዘይብሉ ሰብ ተዘይኮይኑ ካብ 10 ስካብ 20 ተዘይኮይኑ ንረድኤት ወይ ድማ ረድኤት ክንፅበአና ብናይ ትፅ ዝመሓደር የለን ሎሚ ሰሪሕኻን ሰሪሕኻን ጥራሕ ስለትቅየር ሕዘራካ ባዕሉ ዳርጋት ናይ ኤሌክትሪክ ተጠቀሙን እናኮለይቲ 89% ባዕሉ እተዎ ማለት እዩ ስለዚ ናብዚ ደረጃ እዚ ክሰጋገር እዩ ሕዚ ጓያ ዘሎ እምበር ሕዚ ትፅኢት ገር ከምትና ቀደም ሓገዝ ዝኾነይን ዋሃቢ ሰፍትነት ዝኾነይ ትመፅእ ታኮይነ ክንኮን ካመይ ደስታይ ደስ ናምማል ተሪፍ እዩ ማለት እዩ
ኣብሓዊ ንባዕልካ ሓረስታይ ዲኻ
ብጣዕሚ ሓረስታይ ፍሉይ ሓረስታየ ብወረ ዋላ ምኳን ትሰምዕ ትኸውን ኢኻ ኣነ ኣብቲ መጀመርያ ግዛዕ እናሃለየ ፅንዲ ብዕራይን ሓደ ዓድግን ሓንቲ ንሕምን ጥርሓያ ነራትነት ከናገረይ ልክ ከምቲ ካሊእ ሓረስታይ ረድየት ተፅባይ እየ ነይረ ማለት እዩ ካብ ትምህርቲ እውን ትምህርቲ ዝበሃለ ጀምርቲ መሰረተ ትምህርቲ ሓደ ቅምፖር ተማሂረ ነረ እምበር ዝተማሃርከ ይኮንኩን ስለዚ ሕዚ እውን ሓረስታየ ሽዒቱ እውን ሓረስታየ ነረ ማለት እዩ
ሎሚ ናብረካ እንታይ ይመስል ምናልባት ናይ ሎሚ 10-20 ዓመት ዝነበረት ገዛኻ ንኣብነት ጎጆ ዲ ነይሩ ህድሞ ዲ ነይሩ ኣብ ምንታይ ትድቅስ ነርካ እንታይ ትበልዑ ነርኩም እንታይ ትክደኑ ነርኩም ሎሚ ኸ መነባብሮኻ እንታይ ይመስል
ኣይ እቲ ናይ ቀደም እኳ ቴለ ልዓልካለይ ዝሓሸ ነይሩዋ ዘርዘር ግን እንተናእሰ እንተናእሰ ኣብ ማእሲ ወይ ድማ ተረሽዋ ንፅፍናኢና ንድቅስ ነርና ሕዚ ዘለናሉ ግን ሕፅር ብዘለ መልክዑ ቴለቪዥን ኣብ ገዛና ኣሎ ኤሌትሪክ ኣብ ገዛና ኣሎ ናይ ቡምባብ ገዛና ኣሎ ቡና ኣብ ገዛና እኒአና ቃንጢብና ንነፍልሖ ቡና ማንጎ ኣብ ገዛና እኒኦ ብርቱቃን ኣብ ገዛና እኒኦ ሙዝ ኣብ ገዛና እኒኦ መዓር ኣብ ገዛና እኒኦ ፀባ ኣብ ገዛና እኒኦ ጠቕላለ ካሊእ ናይ ከተማ ደቃቐታን ሰሪሕና ኢና ንነብር ዘለና ማለት እዩ
ስለዚ እዚ ኩሉ ትፅብፅበለይ ዘለካ ለውጢ ምስቲ ብቐጥታ ምሕዋይ ከባቢ ዝተገብሩ ፃዕርታትን ውፅኢታትን ድዩ ብቐጥታ ዝተኣሳሰር ወይስ ካልእ ምንጪ እቶት ስለ ዘለካ እዩ
ብደቂ ካብታ ናይ ሃፍቲ ጠፈቶ ምሕዋይ እቲ ዋላ ክንዲ ሞይዶ ትኸውን ካሊእ እቶት የብልና ካባ እያ ካመ የበለኒ ብጎቦታት ዝተኸረረ የርባፃ ብጎቦታት ብሙሉ ምስ ሓወ ትማየው ምስ ተዝሓዘ ኩሎዉ ምስ ሓዝናዮ ኣብ ታሕታይ ኩልዕት ኣቢልካ ኣብ 300 ሚትሮ ይርከብ ነበረ ከዚ ኣብ 300 ማይ ይርከብ ስለ ዘሎ ክልተ ዒላ እኒኦ ልዕሊ 600-500 ዝኾኑ ማንጎ ኣፕል እኒአኒ ፀባ ከፍቲ እኒኦ ኣብ ገዛ ስለዚ እዚኦ ትሪኦ ኣለካ ኩሎም ካብ ተፈጥሮ ዝመፃ እየ ካብኡ መስኖ እኒአኒ ሓሙሽተ ሄድታ መስኖ እየ ዘልምዕ ምስ ደጋጊመ ድማ ሰለስተ ግዜ ይጥቀመለኮ ዓመት ስለዚ ብቐጥታ እዚ ምስ ተፈጥሮ ዝተሓዘ እምበር ካብ ካሊእ ወይ ብንግዲ ወይ ብካሊእ ወይ ብካሊእ እዚ ብርግፅ ናብ ካሊእ ናብ ሎጅ ናብ ግዛዕ ከባቢ ወይደሉ ኣለኹ ቅላልና ግን ካብዚ ተበገሰ ናብ ካሊእ እናተሰጋግርና ኢና ንክ ዘለና ናብ ኢንዱስትሪ ማለት እዩ
ኣባሓዊ ከምቲ ክጠቕሰለይ ዝፀናዕካ ፅቡቅ ናብራ ትነብር ኣለካ መነባብሮ ናይቲ ህዝቢ እውን ተቐይሩ ኢልካኒ ሞ እዚ ህዝቢ እዚ 30 ዓመት ልዕሊኡን ዝደኸመ ዝረሃፀ ዝገወደ ኢዱ ሒዙ ሑቀ ኣደታት እውን እማን ክሽከማ ሓመድ ክሽከማ ዘይንሰን መሲለን እየን እሞ ساعتكم حارستونكم ودخيمكم يخوم نشتي يبل عبي كله يدخيم كله مود مدبزي ندحري الزترف زيجا على دوم مسلكا كميتريو
تمريت ما عرينا تمر إلايا سقاب زيرو بيد سقاب زيرو كي سقاب زيز بعلنا قريبين سلبي زيا ما عرس للسمر إلايا ما عريت خير لنا هذي أنت عيات فلالي كم تتفلتو مثل 100% معنا قوم فلالي كنتو لا يسرح ونقا ولا يسرح الزعرة كاوز فلالي تريكويني كاوز فلالي نقر يقول بطلي دماء نيورها طوالي كان يستطيع تفقنا قرأك سبعا شمونتن سبعا تشعنتن فرسنتي تنعي يورها طوالي تفترة صرحة نادي كان يستطيع بكتا كاملة تنسيقون ما أرغم عن زيت التما تفوليس الاستراتيجي لكو فرك حيرات السرحاني كانوا بني اندهر فينتا تفوليس الاستراتيجي كتوب ممبر كتمر روغي تخيلن سي وانتو نام الرغنا يلي برزن لنا مالك
قول عطون والدكم يخوم عابي مولو عدل صرحي دوليو من بابرون عيب علم نابرا هيوتون كغوري دوليو سلزي من أسيك ما تخلو عب مقلو مريت كس عخن داي زي تانا قدو
لك عندك عن صبغ عطايس تعرر لهم دلو من أسيهم عندني أنا قر زين عبيت قدواز حزلاين حشوات عدل مصنيو ساتون بودينا متنا أسخال عن تقدام لال كلتين إيس ثلاثين إيس حرفاتين إيس لبن الله كم اللي قورو تقال عايش خالي 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 لا قزو على اسمه فرحان طرح دلو ما عدن جدا عبدنا مالك تمريس يقولو السات رح يكونتن أحتاج نقول بوم ولا تهيل مي مكاللو على مانغو على كادو على أنيز على متركفتي على سؤال حني على يسحل اللو ينتن حاول ينزلوا كانوا أن حاول ينزلوا كنا أتوم ينزلوا لي كان الجبر ما أتني استغما كان حاول ينزلوا ما نتي أحتاج دورو نحن هم كترليم لنا هاي متركف ترليم متركفتي بتري دم خان تاعي تقول لك هذا لو تزحوي يقول لك هذا تزحوي قوتك سلزلو ثم أنا أسي أريهم تتكلم بتري بتري دم حاشوا بس سلزلو أنا خان تاعي أريهم درس ما قروه ثم أنا أسي من أسي حد قال وزيد حكالي هو الكلام هاو سلك أكلكات من عليه الحكالي مالكين أنت رأي تفوتهم هواي لي حد رأي يزيد غادي يكون خلا الله بتحرس إذا عطير طويل غيري تقال الله مروي هذا تفوتهم مالكين
تبقى هزبي دارغا تبزويزيو بممحدار إلوم زمارورو قالو غنات علو إيوم زسرا حزيز كخفولون هزبي سامارا هاتس انزروخ بولو بخفليت مالك عمالاتيو قبر نير ومبر كم تقاب تقرايز قبر عينت سراح يكونن زدلي إلوم زنقفو غنات كلو خول إيوم دا يسمع كان سخاخوم دي عينت نغفاق تسمح لها
هزو تقراي بوطاتو غنات عند حرليل وقويلو ساريوم تقرال إخيل من كان يخاف لك غوطاتكم حوايفي لمن يخسر المخلب هيك تاسمك على الريح حسك غال
بتر بحال بتر سلطان
اوه بتر تلك الكم وصلت اقول لك زي كاتاتل كاتاني كاتاتل كبرد
يا قني لنا
بدن دي زي كاتاتل
ماشي
تلاقي له هنا عيو وي كسب لهم ايدي يبغي اخيرهم حتى نيتن دركن تشجرن تنغبر زدولي وتراتهم زيهم زارو يزي تقلاي دي زي عيوني بقلت لك زي لو هنا ايو لو هنا تحت يكونون كونيلهم يلقى يدير خاصك خفلوا لساعاتهم مالك
طبقوا ما ودينا لنا بقى وكن حارس تاعي جبرم قال قداي ابحاوي كلمة معصاونا كن سلامتا ابحاوي تو هالك
ابحاوي زبلني طبق عن طغايا مجمر يا حمد المعيكا وريتاتكو قعاتلو من جسم سغرمه يا أي فلتن نرتيز أويو بحر 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 إلى نرتقل على خمسة غرام مالتي بحر أورها صاعدين تسبنا جميرنا بسكلا تسرحنا كل نجر بحر بار دارواس على وصدم طويل بيتك يا درجة لحمشت معك بيتك يا مالتي في دار الدرجة نار دارواس عمتين حمشت في بيتك الغنى يوم قوم يوم تطل تلقو تعدك تقول لهم تلقو تلتسرح ملوك 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 يا ل تفلتنين ده حاسيرية جن تعني خيادية ملوك إلى خيط ملوك يا ل حزيرك عزق بليوم لك أني سعيد يا لذي حول خلص عيد عزيلم مكان رشاد حرف تمودات مبارزي سيد جرم كألت كونس أب حوي جن نسوع أيو حوي بسردي ساتي أب حوي نسوع أيو طاهل بس جاوتيا كاو وزي زي زي تكالو تلاشون تغير يا ولي إنجليزية جزعه
وسوره قلت لهم زي ايات الفيله دي ايات ياتن زين لا والله موتن ملو ملو قصبلا ابراخ دو
بتعامل ጠንካራታቲን ያዘለና ማለት
ራይሞ ክብረት ሃበልናይ ዕድመን ጥዕናን ሃበልና ሃረስታይ ገብረ ምክኣል ግደይ ኣብሓዊ ክብረት ሃበልና
ሻሕረን የቀኒየለይ ታ ክትቀርሰላ ግን ከምዛ ከዚ ተደውላ ኒያ ትቀርብ እያ እሞ ተካታተልዋ ተጠቢልና ፅቡቅ
ፅቡቅ ሕራ 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 ክንፍትን ኢና ይቀኒየለይ ክብረት ሃበልናይ
የቀኒየለ የቀኒየለ ባሚ
መደብ ሕርሻ ክትከታተሉ ፀኒሖም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን በትረ ከምኡውን ኣባሓዊ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ዩናይትድ ስቴትስን ኩዌትን ስትራቴጂያዊ ልዝብ ተባሂሉ ብዝፍለጥ መስርሕ ርክባት ክልቲአን ሃገራት ንምዕማቕ ተበግሶታት ንምውሳድ ተሰማሚዐን ኣለዋ። እቲ ስምምዕ ምቕራብ ኤፍኤ18 ዝዓይነተ ነፈርቲ ውግእ ሓዊሱ ወታደራዊ ዓቕምታት ኩዌት ንምሕያል ዝሓወሰ እውን እዩ። ዳይረክተር ቢሮ ፌደራል ምርመራ ኤፍቢኣይ ክሪስ ሮይን ሚኒስተር ውሽጢ ሃገር ኣልጃራህ ኣልሳባሕ ካሊድን ሽብር ንምምካት ሓበሬታ ናይ ምልውዋጥ ስምምዕ እውን ተፈራሪሞም ኣለዉ። ዩናይትድ ስቴትስን ኩዌትን ኣብ ዘፈራት ትምህርትን ኢንቨስትመንትን እውን ስምምዓት ተፈራሪመን ኣለዋ። ኩዌት ግብፂ ሓዊሱ ኣብ መንጎ ቤት ምኽሪ ምትሕባር ገልፍ ጂሲሲ ዘሎ ምስሕሓብ ንምፍታሕ ንእትገብሮ ጻዕሪ ዩናይትድ ስቴትስ ትርዳእ እያ። ክልቲአን ዩናይትድ ስቴትስን ኩዌትን ካብ ኢራን ዝመጽእ ስግኣት ሓዊሱ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ሓደጋ ንምብዳህ ኣገዳስነት ጂሲሲ እውን ይርዳኣ እየን ኢሎም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሪክስ ቲለርሰን። ኩዌት ንወታደራዊ መደብራት ዩናይትድ ስቴትስ ምፍቃዳ ነድንቕ፣ ክልቴና ኣጋጢሞምና ንዘለዉ ስግኣት ንምክልኻል ምትሕባር ጸጥታን ምልዋጥ ሓበሬታን ክንሐይልና እውን ኢሎም ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ዞባ ምርግጋእ ከምፅእ ዝኽእል ሰብኣዊ ረድኤት ኣብ ምቕራብ መሪሕነት ኩዌት ተደነቕ። ኣብ ቀረባ ዓመታት ኩዌት ኣብ ሶርያ፣ ዒራቅ፣ ጆርዳንን ሊባኖስን ልዕሊ 9 ቢልዮን ዶላር ሓጊዛ ኣላ። ኩዌት ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ቀጺላ ኣብ ዙርያ ዓለም ሓገዝ ብምሃብ ካልአይቲ ሃገር እያ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ቲለርሰን እቲ ሓድሽ ስምምዕ ንምፍጻምን ንዓመታት ዘልቕ ምሕዝነትና ንምሕያልን ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ኣለዉ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ግዜ ሓፂሩና ርእቶታትኩም ማይታይ ክነቕርብን እንተኾነ ኣጠቃላሊ ዜና ከስማዐኩም። ኣብቲ ኣብ ዋና ከተማ ኣይቨሪ ኮስት ኣቢጃን ዝርከብ ዕዳጋ ዘጋጠመ ባርዕ ክሳብ ሕዚ ዝሞተ ሰብ ከምዘየለ እንተተገለጸ እኳ እቲ ባርዕ ካብ ትማል ሰንበት ምሸት ክሳብ ሎሚ ሰኒ ንግሆ ቐጺሉ ምውዓሉ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ዝተብሃለ ኣገልግሎት ፈረንሳይ ገሊጹ። እቲ ባርዕ ንዋና ክፍልታ ዕዳጋ ምዕናውን ጠንቂ እቲ ባርዕ ንምፍላጥ ምርመራ ይካየድ ምህላውን ፖሊስታ ከተማ ሓቢሩ ኣሎ። ዕዳጋ ኣቦቦ መግቢ፣ ባህላዊ ክዳውንቲ፣ ስራሓት ኢደ ጥበብን ካልኦት ኣቑሑት ንሽየጠሉ ዓብዪ ዕዳጋ ምንባሩ ይግለጽ ኣሎ። ብኣማእቲ ዝቝጸሩ ሕሉፋት ኣመንቲ ኦርቶዶክስ ዝኾኑ ኣይሁድ ትማሊ ሰንበት ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ምስ ሰበ ስልጣን ጸጥታ እስራኤል ምግጫዮም ተገሊጹ። ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዘዳልመ መደባት እዚኦም ነይሮም። ፅባሕ ሰሎስ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም መስኩሎም መሳርሒተ ምዃን ገብረ ገብሩ መድህንየ ሰላም ለይቲ እዩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.